Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Bariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kutuwezesha siku hii ya leo kuwa pamoja tena. Tumaini langu ni kwamba neema ya Mungu imekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, nawe umeendelea kuona mkono mwema wa Mungu juu yako. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 18 kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati, tukianzia aya ya 15 hadi hiyo sura ya 19 aya ya 21. Rafiki yangu, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi 17. Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi. Msikilizeni yeye. Kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu siku ya kusanyiko ukisema, nisisikie sauti tena ya Bwana Mungu wangu, wala nisiuone tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Bwana akaniambia, wametenda vema kusema walivyosema. Wana wa Israeli, ndugu msikilizaji, waliambiwa kwamba Bwana Mungu atawaondokeshea nabii miongoni mwao kama vile alivyokuwa Musa. Musa awaambia kuwa mara yule nabii atakapofika watahitaji kumsikiliza yeye. Kwa nini waliagizwa kwa jinsi hiyo? Sababu ndiyo hii kwamba manabii waliwaambia kweli kutoka kwa Mungu. Jambo la pili tena lenye umuhimu sana ni kuandaa kumsikiliza huyo nabii wa mwisho, naye ndiye Kristo Yesu. Kuna watu wanaouliza kwa nini Mungu asijidhihirishe leo hii. Nami nakwambia kwamba katika Bwana Yesu Kristo, Mungu alimaliza habari ya ufunuo kujihusu. Hakuna lingine awezalo kunena isipokuwa alilonena kwa njia ya mwana wake, Yesu Kristo, aliyemtoa ili apate kumfunua. Yeye ndiye twahitaji kumsikia, sawa na maneno yaliyoko kwenye sura ya 17 mstari wa 5 kwenye Injili ya Mathayo, ambapo Mungu Baba kwenye sehemu hiyo alisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Ndugu yangu, msikilize huyo Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye ana neno la mwisho. Huyo Yesu ndiye ufunuo wa mwisho tena mkamilifu wa Mungu kwa mwanadamu. Hilo ndilo Musa aliwaambia watu hao wakati ule. Naye mwandishi wa kitabu cha Waebrania asema hivi kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi tatu: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena ndiye aliyeufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Kwa hivyo msikilizaji, hakuna ufunuo mwingine wa Mungu ambao mwanadamu atapata, kwa kuwa kila kitu kimekamilika katika Kristo Yesu. Tazama katika historia nawe utafahamu hili ni kwambialo. Kwenye aya ya 18 na 19, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakayosema yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Rafiki, naamini wakumbuka kuwa kila mara Yesu alipozungumza alisema kwa maneno hayo si yake bali ni ya Baba. Kwa mfano, mara kadhaa kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Injili ya Yohana asema kuwa hakuja kufanya mapenzi yake bali mapenzi ya Baba. Na katika sala lake kama kuhani wetu mkuu kwenye sura ile ya 17 aomba na kusema kuwa kazi aliyompa Baba ameikamilisha. Kwa lugha nyingine, Iwapo Mungu angelinena kutoka mbinguni, angelisema kuwa hana la kusema, kwa kuwa yote angeliyosema ingekuwa ni marudio tu. Hii ni kwa kuwa yote alionena Kristo, hayo ndiyo Mungu alinena kwetu. Ndiposa msikilizaji, habari ya kuangalia zile nyota si jambo nzuri wala halina msingi katika maisha yako. Ni kawaida ya wanadamu kujaribu kujua hayo asiyoyajua kuhusu siku za usoni. Kuna tamaa kubwa ya kutaka kufumbua siri za maisha. Hiyo ni roho iliyo ndani yetu sote. Twataka kufikia mambo mapya, twataka kujua hayo yatakayokuwepo kesho. Watu wahangaika kwa kutaka kujua kesho ina nini kwa ajili yao. Mlango wa siku za usoni, ndugu yangu, umefungwa. Kumbukumbu yaweza kukurudisha katika siku zilizopita, lakini hamna gari la kukuingiza katika mambo yajayo. Mlango huo wa siku za usoni umeandikwa ondoka hapa. Katika siku hii unayonisikiliza sasa, jana tulikuwa tukihitajia kwani kesho tusijue yatakayojiri. Mwanadamu msikilizaji wangu, amefungiwa katikati ya wakati uliopo na si wakati ujao. Ili kutuliza mioyo kuhusu kesho, watu wengi wamegeukia kusoma viganja, kupiga ramli na mengineyo kama hayo. Mungu aliwaonya watu wake wasijihusishe na mambo kama yale. Hii ni kwa kuwa kwa kufanya hivyo watakuwa wakifanya ibada kwa sanamu iliyo ibada kwa mashetani. Watu wengi katika biashara na siasa, watu watabaka mbalimbali, wamegeukia mizimu ili kujaribu kujua yatakayokuwepo katika siku za usoni. Iwapo umekuwa ukitafuta kujua kuhusu mambo yajayo, napenda kukujulisha hivi ya kuwa siku za usoni mwanadamu hakupewa, naye akitafuta kujua yajayo, hilo si jukumu lililo lake wala halipo katika uweza wake. Umepewa siku hii ya leo, ndugu msikilizaji, kusudi umtukuze Mungu, na kwa jinsi hiyo mwachie Mungu habari ya kesho, maana yeye ndiye anayefahamu mwisho tokea mwanzo. Hakuna lolote ambalo laweza kumpita, wala hakuna linaloweza kutendeka asilolijua. Hiyo ni kukwambia kwamba unapomtumai Mungu katika yote, utakuwa ukifanya jambo la busara kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya akili zako, na kwa ajili ya afya yako kwa jumla. Kwa sababu Mungu huyu atuambia waziwazi kuwa mawazo yake kwetu ni mema, anatutakia heri na wala sio mabaya. Rafiki yangu, muachie Mungu habari za kesho, endelea kutenda lile linalokupasa leo hii, maana hii ndiyo siku aliyokupa Mungu. Yule mtunga zaburi akasema, siku ndiyo hii aliyoifanya Bwana, nami nitafurahi na kushangilia. Siku ya leo wapaswa kumshukuru Mungu, wala si kuwa na mahangaiko na wasiwasi kuhusu yajayo. Kwa hili sina maana kwamba usipange lolote kuhusu kesho, panga, lakini weka mipango yako kwa mikono yake Mungu, maana Mungu atuambia kwenye neno lake ya kuwa tumkabidhi Bwana mipango zetu zote, naye atazithibitisha. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu, yani Biblia, yapita mipaka ya wakati na kuingia katika mambo ya siku za usoni, ndiposa na kuhimiza siku zote ulitegemee neno hili. Wakati maandiko haya yalipoandikwa, hakuna hata moja yao iliyokuwa imetendeka. Sasa hivi mengi yametimia, hakikisho kwamba yaliyosalia ni lazima yatatimia. Kwa msingi wa hili, fahamu kuwa kutakuwepo na hao watakaodai kuwa wazungumza habari ya mambo yajayo, ila mengi yatakuwa ni uongo. Wanachotafuta ni kuwa na sifa miongoni mwa watu, jinsi nabii wa kweli wa Mungu ana sifa miongoni mwa watu. Je, Israeli watajiepusha vipi na watu kama hao? Tena watafanya hivyo kwa njia gani? Mungu aliwapa taratibu ya kujua iwapo nabii ni wa kweli au ni muongo. Manabii wa uongo walitokea miongoni mwa watu. Yasikitisha kwamba Israeli hawakutumia taratibu za kutambua manabii sawa na maagizo ambayo Mungu aliwapa kusudi wadhibiti watu kama wale. Kwenye sura ya 14, mstari wa 14 kwenye kitabu cha nabii Yeremia, neno la Mungu lasema hivi kwa habari ya wale manabii wa uongo. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikusema nao, wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Rafiki yangu, nabii wa uongo aweza kuzungumza kuhusu ufalme ujao sawa na nabii wa kweli. Je, itajulikana vipi kuwa hayo ayanenayo ni uongo? Leo hii twaweza jua kwa kuwa mengi aliyonena nabii Yeremia yametimia. Lakini habari gani hao walioishi wakati wake aliponena maneno haya? Mungu aliwapa taratibu na jinsi ya kumjaribu huyo nabii. hebu msikilize kwenye aya ya 20 hadi 22 ambayo pia yamalizia sura hii ya 18. Neno la Mungu lasema hivi: lakini nabii atakaye nena neno kwa kujikinai kwa jina langu, ambalo sikumwagiza kulinena, au atakaye nena katika jina la miungu mingine, nabii yule atakufa. Nawe ukisema moyoni mwako, tutajuaje neno asilo linena Bwana? Atakapo nena nabii kwa jina la Bwana, lisifuate jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilo nena Bwana. Kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimuogope. Kwa muda msikilizaji, nataka tuangalie jambo hili. Isaya ni nabii wa kweli wa Mungu, lakini hili lingejulikanaje? Twajua hili kwa kuwa alitabiri kuzaliwa kwa mwana na huyo bikira. Alinena kikamili kuhusu kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo, kuzaliwa kwake, maisha yake na mauti yake. Fikiria kwamba mtu angelimuuliza Isaya wakati wa mambo haya kutimia. Jibu lake huenda lingekuwa hivi: sijui ni lini, lakini ni miaka mingi ijayo. Kweli ndiyo hii kwamba iwapo kulikuwepo na kikundi cha watu wakimsikiliza, wangelimcheka na kumwambia kwamba hawatakuwepo wakati huo ili wajue iwapo alilonena ni kweli au la. Kwa hivyo unabii wa wakati ule ulikuwa ni lazima kutimia katika kila walilonena. Iwapo kasoro ingelitokea, basi huyo si nabii wa kweli na watu wale waliagizwa wasimuogope. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo wangelijua iwapo nabii anena kweli au la. Nabii Isaya alitabiri kuhusu kuzaliwa kwa mwana na huyo bikira. Sasa ni zaidi ya miaka 2000 tangu unabii huo utimie. Lakini watu wa siku zake wangelijuaje kuwa Isaya ni nabii wa kweli? Wangelijua kuwa yeye ni nabii wa kweli kwa msingi wa unabii kuhusu mambo ya hivi karibuni, kwa mfano wa alivyomnenea mfalme Hezekia. Wakati huo wa Ashuru walikuwa wamemzunguka, naye akamlilia Mungu. Isaya alipewa neno la kumwambia mfalme yule, nalo likawa sawa na kile alichonena. Washuru walikuwa wameyapiga mataifa mengine, na sasa walitaka kuteka Yerusalemu na kuwachukua watu wale mateka. Isaya aliwaambia neno la Mungu kuhusu wakati huo. Hii ni kama vile twasoma kwenye sura ya 37 mstari wa 33 na 34 ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi Bwana asema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru, yeye hataingia ndani ya mji huu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatakuja mbele yake kwa ngao, wala hatajenga boma juu yake. Njia ile ile aliyoijia, kwa njia hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Wale wa Ashuru, msikilizaji wangu, walikuwa na uta na mishale yao tayari kwa amri yoyote ile ili wavamie mji huo. Ungelifikiri kwamba mmoja wapo angelirusha mshale ukielekea huo mji. Iwapo hilo lingetendeka, Isaya angelihesabiwa kuwa nabii wa uongo, na tangu siku hiyo hakuna mtu angeliyemsikiliza kwa lolote ambalo angesema. Kuna mengi aliyonena kuhusu mambo ya hivi karibuni, nayo yalitendeka sawa na hayo aliyonena kuhusu siku za usoni. Habari gani kuhusu leo hii? Leo hii, ndugu msikilizaji, ni lazima lolote linalotoka kwa kinywa cha mtu kwamba ni unabii, usubiri hadi litimie ndipo uamini. Sisemi kwamba usiamini maneno ya kinabii, bali ni vyema kuwa na tahadhari, kwa sababu kuna wengi wanaotabiri si kwa ajili ya Mungu, bali kwa ajili ya mioyo yao iliyojaa hadaa. Katika zamani zetu, wamekuwepo wengi ambao wamenena maneno ya hadaa ya mioyo yao kuhusu mwisho wa ulimwengu na mambo kama yale. Lakini hakuna lolote lililotimia. Ni lazima nabii yeyote kuwa sawa katika kila anenalo, na katika kila anenalo ni lazima kutimia katika kila hali. Nakumbuka kwenye mwaka wa 1998, watu wengi walinena na kutabiri kwamba ulimwengu utafikia mwisho kwenye mwaka wa 2000. Sasa hivi unavyonisikiliza, hakuna lolote kama hilo lililotendeka. Kwa kanisa, tuwaona kwamba tutahadharishwa, lakini si dhidi ya manabii wa uongo, bali waalimu wa uongo. Yote yaliyohitajika kufunuliwa tayari yamekwisha funuliwa kwa njia ya Yesu Kristo, ndiposa hakuna onyo kuhusu unabii wa uongo. Kile unachohitaji kujilinda nacho ni hao walimu wa uongo, nao si haba. Mtume Petro atuonya kuhusu hili, kama vile twasoma kwenye sura ya 2 mstari wa kwanza kwenye waraka wake wa 2. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakuwa kwa walimu wa uongo, watakao ingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Onyo hii ni muhimu kwetu kuizingatia, kwa kuwa kuna sauti nyingi zenye kuvutia sana miongoni mwetu. Sauti hizo waweza dhania kuwa zatoka kwa Mungu, ila wao hawalihubiri neno la Mungu, bali yaliyo katika mioyo yao yasiyotokana na neno lake. Ni muhimu kwako kulisoma neno hili la Mungu kusudi uwe salama dhidi ya mafundisho kama yale. Kufikia hapo, ndugu msikilizaji, twageukia sasa sura ya 19 ambayo mada yake yahusu miji ya kukimbilia. Hii ni pamoja na utekelezaji wa sheria au torati. Haya yaliyoko mbele yetu ni dhihirisho la jinsi Mungu huwalinda wasio na hatia. Katika kile kitabu cha Hesabu sura ya 35 tulijifunza kwamba Walawi walipewa miji mitatu mashariki mwa mto Yordani na mingine mitatu magharibi mwa mto huo. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi nne linalo haya ya kutuambia: Bwana Mungu wako atakapo yakatilia mbali hayo mataifa yenye nchi akupayo Bwana Mungu wako, nawe ukawafuata na kukaa katika miji yao na katika nyumba zao, itenge miji mitatu iwe kwako katikati ya nchi yako akupayo Bwana Mungu wako kuimiliki. Itengeze njia, igawanye na mipaka ya nchi yako akuridhishayo Bwana Mungu wako, iwe mafungu matatu, ili kwamba kila mwenye kuua mtu apate kukimbilia huko. Na hii ndiyo hukumu ya mwenye kuua mtu atakaye kimbilia huko awe hai. Atakaye muua mtu mwenzie pasipo kukusudia wala hakumchukia tangu hapo. Miji hiyo, kama vile tumesoma, ilikuwa kimbilio kwa wale waliouua bila kukusudia. Kwa miji hiyo kuwepo, mtu kama yule alikimbilia usalama wake kutoka kwa umati wenye hasira au jamaa ya huyo aliyeuawa kulipizia jamaa yake kisasi. Miji hiyo ilikuwa hifadhi ya mtu kama yule hadi kesi hiyo kuamuliwa kulingana na agizo la Mungu. Ndugu msikilizaji, Mungu aliwaambia kuwa miji hiyo ni kwa usalama wa mtu asiye na hatia. Atupa mfano kuhusu mtu aliyeua zinazosema hivi. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 5 na 6 zinazosema hivi: kama aingiapo mtu na mwenziwe mwituni kwenda kukata kuni, akapeleka mkono wake na shoka ili kukata mti, likatoka shoka katika mpini likampiga yule mwenziwe hata kufa, basi na akimbilie katika miji hii mojawapo awe hai, asije akaandamiwa muuaji na mwenye kulipiza kisasi cha damu, moyo wake ukali na hasira akampata kwa njia kuwa ndefu, akamuua, wala hana haki ya kuuawa kwa kuwa hakumchukia tangu hapo. Bila shaka, msikilizaji, kwa sababu hayo ndiyo yalikuwa masharti, basi mtu aliyeua kwa hila, miji hiyo haikuwa kimbilio kwake. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 11 na 12 ambapo neno lasema hivi: lakini mtu awaye yote akimchukia mwenziwe na kumwotea na kumwinukia, akampiga hata kufa, naye akakimbilia miji hii mmojawapo, ndipo wazee wa mji wake wapeleke ujumbe kumtoa huko na kumuua katika mkono wa mwenye kulipiza kisasi cha damu, apate kufa. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo lilitendeka kwa habari ya mtu aliyeua bila kukusudia na umuhimu wa miji hiyo ya kukimbilia. Tunapogeukia aya ya 14, neno la Mungu lasema hivi: usiondoe alama ya mpaka wa jirani yako walioweka watu wakale katika urithi wako, utakao urithi ndani ya nchi akupayo Bwana Mungu wako uimiliki. Rafiki yangu, hapa twaona jinsi alama ya mpaka ni muhimu na Mungu aitambua. Sehemu hii ya maandiko yatuonyesha jinsi mali ya watu binafsi ililindwa. Kwenye aya ya 15, neno lasema hivi: shahidi mmoja asimwinukie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote, wala kwa dhambi yoyote, katika makosa akosayo yoyote, jambo nalithibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Aya hii, ndugu yangu, yatufunulia jinsi sheria ilivyo katika hali yake. Matakwa ya sheria yalikuwa magumu, maana mtu mmoja hangeliweza kutoa ushahidi mbele ya waamuzi nao ukakubalika. Huyo aliyetaka kuishi kulingana na sheria alipata jinsi sheria hiyo ilivyokuwa. Iwapo shahidi wa uongo, ndugu yangu, angelisimama na kumshitaki mwenzie, basi hao wawili walisimama mbele ya Bwana aliyeakilishwa na makuhani na waamuzi. Iwapo ingelitokea kwamba huyo shahidi ameshuhudia uongo, basi hukumu yake ilikuwa kwamba hilo alilotaka litendewe mwenziwe ndilo lilimpata yeye. Hilo lilitendeka ili uovu uondolewe miongoni mwa watu wale. Hili ni kwambialo ndilo lipo kwenye aya ya 16 hadi 20. Neno la Mungu lasema hivi: shahidi mdhalimu akimwinukia mtu yeyote na kushuhudia juu yake ya upotoe, ndipo wale watu washinda nao kwa mambo yale, na wasimame wote wawili mbele za Bwana, mbele ya makuhani na waamuzi watakao kuwapo siku hizo. Nao waamuzi na watafute kwa bidii, na tazama yule shahidi akiwa shahidi wa uongo, naye ametoa ushahidi wa uongo juu ya nduguye, ndipo mtamfanyia kama alivyo dhani kumfanyia nduguye. Ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo liliagizwa hapa ni jambo nzuri sana, ndiposa hata katika sheria za leo mtu anayeshuhudia uongo huchukuliwa hatua kali. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya mambo kama haya. Neno la malizia sura hii ya 19 kwa haya tuyapatayo kwenye aya ya 20 na 21. Hebu sikiliza: na watakao salia watasikia na kuogopa, wasifanye tena uovu mfano wa huo katikati yako. Wala jicho lako lisiwe na huruma, uzima kwa uzima, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu. Rafiki, hiyo ndiyo sheria. Hakuna huruma wala rehema kutoka kwa sheria. Ila namshukuru Mungu kwamba hawahukumu watu leo hii kulingana na sheria au kwa msingi wa sheria. Yeye atuokoa kwa neema yake. Iwapo wokovu ungelikuwa kwa sheria, basi mimi nisingelionekania popote, maana nisingaliweza kutimiza hayo yaliyomo humo. Kwa hiyo twamshukuru Mungu kwamba Kristo alilipa deni ya dhambi zetu kwa kutimiza sheria ile yote kwa niaba yako na kwa niaba yangu. Kiti cha enzi cha Mungu kimefanyika kuwa kiti cha rehema kwa sababu ya Kristo kufa na damu yake ikanyunyizwa pale, nayo ndiyo damu ya agano. Kwa msingi wa hilo alilotenda Kristo, Mungu atuokoa kwa neema yake. Jinsi tulivyo, hatuwezi kuzishika zile amri, maana tumezivunja zote kwa kujua na kutojua. Sote tu wenye hatia mbele ya Mungu, ila Kristo alilipia gharama hiyo ya dhambi zetu kwa kutimiza yote yaliyotakiwa na sheria. Sasa Mungu yuhuru kutuokoa kwa neema yake ya ajabu, na pia kutuhesabu haki kwa imani katika Yesu Kristo. Ashukuriwe milele na jina lake liimidiwe daima ulimwengu usio na mwisho. Amen. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, asante kwa ajili ya muda huu ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Tumejifunza mambo makuu, mambo tunayopaswa kuyajua, na pia mambo ya kutuelekeza maishani. Ombi langu ni kwamba katika kila hali, kwa Roho wako Mtakatifu utatuwezesha kuyafuata hayo ambayo yatupasa maishani, kusudi tuyatende na kuendelea kuishi katika mapenzi yako, maana hapo ndipo twabarikiwa. Mbariki ndugu yangu msikilizaji katika kila alilo nahitaji nalo, maana wewe ndiwe Mungu utubarikie, kwa kuwa wewe ndiwe mchungaji mwema wetu. Asante kwa yote utakayomtendea, maana najua kuwa utayatenda, kwa kuwa tumeyaomba katika jina safi, jina la Yesu Kristo, jina lililo juu ya majina yote. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba umebarikiwa na ya kuwa haya ambayo umeyapokea utazingatia kutenda yanayo kuhusu, ili ubarikiwe na huyo Mungu aliyekuita toka katika giza na kukuingiza katika nuru ya uzima utokanao na mwana wake. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ya hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.